Pie telefonu klausulas šobrīd biedrības pilsētas cilvēkiem valdes priekšsādātājs Kārlis Krēķis. Labdien!
Labdien!
Tā jūsu prasība, cik es saprotu, ir virzienā uz Rīgas centru ierīkot vienu joslu sabiedriskajam transportam Valdemāra ielā. Ko tas mainīs?
Nu jā, tad tas dos iespēju sabiedriskā transporta pasažieriem ātrāk un paredzamāk nokļūt tur, kur viņiem vajag nokļūt. Tad, lai viņiem nav jākavē pusstunda, stunda ceļā, kā tas notiek ikdienā uz Valdemāra ielas.
Jūs mēģinājāt arī vienkārši ar Rīgas domu par šo runāt, ieviest šādu joslu un negavāt atbalstu, vai kāpēc jūs pievēršat tieši šādā formā to uzmanību?
Nu jā, mēs esam jau gadiem ilgi par to runājuši un prasījuši, bet vienmēr esam saņēmuši atrunas, kāpēc to nevar izdarīt.
Kas ir tas galvenais pamatojums, ko jums saka?
Galvenais pamatojums ir tāds, ka dati liecina, ka tas nav iespējams, nu tad, ka būs vēl lielāka sastrāguma un tādā veidā. Bet tas, ko mēs redzam, ka Rīgas domē nav datu, un arī nesen diskusijā par ZED ieviešanu Rīgā, tika arī Rīgas domas pārstāve atzina, ka viņiem nav dati faktiski par satiksmes plūsmām Rīgā, un faktiski viss balstās uz pieņēmumiem. Otrā lieta, kas mūs neapmierina, ir tas, ka Rīgas doma visu rēķina satiksmes vienību skaitā, cik autotransports izbrauks pa konkrētu ielu, piemēram, noteiktā laikā. Ir jārēķina cilvēki, cik cilvēku spēja pārvietoties pa to posmu, nevis cik autotransporta vienības.
Bet jums
tāpēc,
ir šādi?
Pārdāt daudz vairāk. Jā.
Bet jums ir šādi dati, vai jūs rosinātu sākumā iegūt šādus datus?
Nu, pirmkārt, ir jāievāt dati, tas arī, protams, ir svarīgi, bet ir arī Rīgas domē noteikti dokumentos prioritātes, un prioritātes ir sabiedriskais transports. Tātad, ja arī sabiedriskā transporta josla radīs lielākus sastrēgumus autotransportam, tomēr ir jāturās pie prioritātēm. Tātad Rīgas doma tērē ļoti lielu naudu sabiedriskā transporta atbalstam, 10% no pilsētas budžeta aiziet dotācijās, un tā pašā laikā cilvēki, kas lieto transportu, ir tādā pakārtotā lomā, kāpēc arī daudz izvēlēt nopirkt auto.